ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամառոտ։ Խոսրովի արգելություն բռնկված է նախադեպ հրդեհից 5 օր անց, կառավարությունը հայտարարում է, որ խնդիրը լուծված է։
Հրդեհի հիմնական օջախները մարվել են 3։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը շարունակում է բարձրաձայնել իր ու ընտանիքին ուղված սպառնալիքների մասին։
Եվ հայրենիքներ, եւ սպառնալիք, եւ նաեւ պահանջ իմ մասնագիտական գործունեությունից ձեռնպահ մնալու վերաբերյալ։
Հայաստանի ուղևորափոխադրումների ոլորտում գերիշխող ռուսական ավիափոխադրողները կտրուկ թանկացրել են ամենամեծ պահանջարկն ունեցող Երևան-Մոսկվա ուղությամբ ավիատոմսերը։ Միջազգային թեմաներ, պաշտոնական Բեռլինը սպառնում է խստացնել տնտեսական ճնշումները Դաշնակից Անկարայի նկատմամբ։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ սեպտեմբերի 18-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվեց սեպտեմբերի 23, շաբաթօր։ Դա հնարավորություն կընձրի քաղաքացիներին Խաչվերացի տոնին սեպտեմբերի 17-ին հաջորդող հիշատակի օրը այցելել իրենց ննջեցյալների շիրիմներին։ Այսօր ռուսական հրդեհաշիճող Իլ-76 օդանավը իրականացրել է 13-րդ թռիչքը դեպի Խոսրովի արգելոց։ Արգելոցի տարածքում իրականացված հետախուզության արդյունքում որոշում է կայացվել շարունակել Իլ-76-ի թռիչքները հետմարման աշխատանքների իրականացման նպատակով։ ՀՄԱՆ-զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռների սպառնալիքի ռազմական կարգավորումը սարսափելի կլինի, բայց այլ ավելի անհնարին է պատկերացնել մի վիճակ, երբ Փենյանին կտրվի Միացյալ Նահանգներին միջուկային հարված հասցնելու հնարավորություն։ Շարլոտսվիլում Վիրջինիայի համալսարանի շենքի մոտ հազարավոր մարդիկ 3 մոմավառությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել սպիտակամոր ծայրահեղականների հետ 4 օր առաջ տեղի ունեցած բախման ընթացքում սպանված Հիթերմեերի հիշատակին։ Կոսովոյում ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Զահիդ Տանինն ասել է, որ ընտրություններից ավելի քան 2 ամիս անց կառավարություն կազմելու խորհրդարանի անկարողության հետևանքով երկիրը վատնում է տնտեսական և սոցիալական կարևոր հնարավորություններ։ Աֆղանստանի արևելյան շրջանում Իսլամական պետություն զինյալ շարժման հետ բախումներում 3 զոհվել է 1 ամերիկացի զինծառայող, եւս մի քանի ամերիկացի եւ աֆղանստանցի զինծառայողներ վիրավորվել են։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, ով զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, հայտարարել է, թե սեպտեմբերին կվերադառնա Ուկրաինա։ Թուրքմենական բանտում մահացել է հանգուցյալ նախագահ Սափար Մուրադ Նիազովի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Ակմուրադ Ռեջեբովը, ով հայտնի էր որպես Գորշ կարդինալ։
Արմեն, շարունակենք ծրագիրը, նախանդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենահրատապ թեմային։ Խոսրովի արգելոցում բռնկված աննախադեպ հրդեհից 5 օր անց միայն կառավարությունը հայտարարեց, որ խնդիրը լուծված է, թեև այս պահին էլ արգելոցում մարման աշխատանքները շարունակվում են։ Մի քանի օր տևած խոշոր հրդեհի վնասների մասին քննադատության թիրախում հայտնված պատկան մարմինները առայժմ խուսափում են հստակ տեղեկատվություն ներկայացնել։ Խոսվում է միայն տարածքի բուսականության վնասների մասին, կենդանական աշխարհի վերաբերյալ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, Անտարում օրեր տևած հրդեհը մարվեց հիմնականում ռուսաստանյան ինքնաթիռի, ապա նաև Անձրևի օգնությամբ։ Արտակամբարությունյանը ամփոփում։
Խոսրովի անտառ արգելոցում օգոստոսի 12-ից բռնկված եւ 5 օր շարունակված հրդեհը վերջնականապես մարվել է։ Այսօր կառավարության նիստը վարող փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ խնդիրը լուծված է։
Խնդիրը գտնվում է հանրապետության նախագահի եւ վարչապետի անմիջական հսկողության ներքո, եւ կարծում եմ, որ այս պահին ըստ էության խնդիրը լուծված է։
Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Կարապետյանն էլ գործադիրի նիստում նշեց, որ ըստ նախնական տվյալների հրդեհի հետևանքով Խոսրովի անտառ արգելոցում արվել է 16 կիլոմետր պարագծով բուսածածկ տարածք, որից 360 հեկտարը անտառներ։ Այն փոխնախարարը նաև ներկայացրեց, թե ինչով էին պայմանավորված հրդեհաշիջման աշխատանքների դժվարությունները։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցի տարածքում օգոստոսի 12-ին բռնկված հրդեհի հիմնական օջախները մարվել են 3 օգոստոսի 16-ին։ Պետք է նշել, որ մի քանի օր տևած հրդեհաշիջման աշխատանքները անցնում էին չափազանց անբարենպաստ բնակլիմայական պայմաններում, լեռնային բարդ ռելիեֆ, տևական երաշտից չորացած խոտածածկ տարածքներ, հրդեհի արագ տարածմանը նպաստող քամիներ։ Իրավիճակը ամբողջովին գտնվում է վերահսկողության տակ, ներկա պահին արգելոցում իրականացվում են հետմարման աշխատանքներ 2.5 կիլոմետր պարագծով և 3 կիլոմետր խորությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության իր 26 ինքնաթիռը շարունակում է օդային հրդեհաշիջման աշխատանքները, ստեղծելով անվտանգության գոտիներ և խոնավ միջավայր օջախների կրկնակի բռնկումը բացառելու նպատակով։
Փոխնախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ամբողջովին ավարտվել են օգոստոսի 10-ից Վայոց Ձորի մարզի Արտավան համայնքի շրջակայքում բռնկված հրդեհի մարման աշխատանքները։ Այնտեղ արվել է շուրջ 15 կիլոմետր պարագծով խոտածածկ տարածք, որից 320 հեկտարը անտառներ։ Դավիթ Կարապետյանն ընդգծեց, որ վերջին տարիներին փրկարարների արդյունավետ աշխատանքը հանրության մոտ տպավորություն է ստեղծել, որ ցանկացած արտակարգ իրավիճակ հնարավոր է րոպեների ընթացքում մեկուսացնել, սակայն ըստ փոխնախարարի անտառային հրդեհները այլ են։
Ավաղ, անտառային խոշոր հրդեհները լուրջ մարտահրավեր են անգամ աշխարհի ամենազարգացած պետությունների համար։ Սա բնավ արդարացման համար չէ։ Ինչպես յուրաքանչյուր խոշոր արտակարգ դեպքի ժամանակ, այնպես էլ այս հրդեհների վերաբերյալ այնում կիրականացվեն մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ, կարող են մասնագիտական հետևություններ։
Գործադիրի նիստից հետո այն փոխնախարարը լրագրողների հետ զրույցում ընդունեց, որ հրդեհաշիջման աշխատանքների համար տեխնիկական հագեցվածությունը բավարար չի եղել։ Այն հրդեհների համար նախատեսված մեքենաներ այնը քիչ ունի։
Մենք ունենք տեխնիկա, բայց տեխնիկան բավարար չէ։ Տեխնիկան ձեռք է բերվել մեր նախարարության ունեցած հնարավորությունների սահմաններում։ Եվ ինչու չունենք օթանավ հրդեհաշիջող, դրանք հարցեր են, որոնք կապված են ֆինանսի հետ։
Խոսրովի անտառ արգելոցում հրդեհի բռնկման 4-րդ օրը հրդեհաշիջման աշխատանքներին միացավ նաև Ռուսաստանի ԱԻՆ-ի Իլ-76 ինքնաթիռը, որն արդեն դեպի Խոսրովի արգելոց իրականացրել է 14 թռիչք։
Այլ թեմաների մասին, ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravel-ու մեջ մեղադրվող Սասնաձրերի անդամարայի Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը շարունակում է բարձրաձայնել իր ու ընտանիքին ուղված սպառնալիքների մասին։ Միայնակ գայլ մական վամփ հայտնի Խանդոյանի պաշտպանը պնդում է, որ Facebook-յան օգտատերերից մեկ արդեն 3-րդ նամակն է ուղարկում իրեն, որտեղ ըստ փաստաբանի հորդորում է չպաշտպանել մարդասպաններին, հակառակ դեպքում Հայոյախառն արտահայտություններ հնչեցնում ընտանիքի հասցեին։ Ոստիկանությունն առայժմ չի հայտնաբերել մեղավորներին, Նարա Բուղադարյանն է հետևում թեմային։
Ոստիկանությունը նյութեր է նախապատրաստում փաստաբան Արայիկ Պապիկյանին և նրա ընտանիքի անդամներին ուղղված սպառնալիքների վերաբերյալ։ Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ 3 գլխավոր դատախազը ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանը հանձնարարել է քրեական գործ հարուցելու հիմքերը պարզելու նպատակով ստուգել Արայիկ Պապիկյանի ներկայացրած բողոքում արկահանգամանքները և նյութեր նախապատրաստել։ Արայիկ Պապիկյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ սպառնալիքները կապված են իր մասնագիտական գործունեության հետ։ Նա ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravel-ու մեջ մեղադրվող Սասնաձրեր խմբի անդամ միայնակ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանն է։ Փաստաբանը ներկայացրեց Facebook սոցցանցով ստացած 2 նամակները, որոնցում Էմա Սահակյան անվամպ օգտատերը Հայոյախառն արտահայտություններով փաստաբանից պահանջում է չպաշտպանել մարդասպաններին և սպառնալիքներ հնչեցնում նրա և ընտանիքի անդամների հասցեին։
Պահանջում են որոշակի գործերով դադարեցնել իմ մասնագիտական գործունեությունը։ Եթե մինչև վերջին նամակը այդ ամենը ուղղված էր միայն իմ և իմ գործունեության դեմ, վերջի դեպքում արդեն այդ սպառնալիքները ուղղված էր նաև իմ ընտանիքի անդամներին։ Ընդ որում, ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ նամակը նամակներն ուղարկողը դա կեղծ օգտատեր է։
Արայիկ Պապիկյանը ասաց, չի կարող վերարտադրել նամակի բովանդակությունը, քանի որ այն վերջին հայհոյանքներն է պարունակում։
հայհոյախառու նամակներն անկեղծորեն ասեմ, ես նույնիսկ մտածում եմ, արդյոք այդպիսի բովանդակությունը հրաապարակման ենթակա է, թե ենթակա չէ։ Այնտեղ կա եւ հայհոյանքներ, եւ սպառնալիք, եւ նաեւ պահանջ իմ մասնագիտական գործունեությունի ձեռնպահ մնալու վերաբերյալ։
Նա նշեց, որ սա հերթական հետապնդումն է փաստաբանի նկատմամբ, հիշեցնելով սասնածրերի փաստաբանների նկատմամբ կարգապահական վարույթները, կարգադրիչների կողմից իրենց բնորոշմամբ խուզարկությունները։
Ես ենթադրում եմ, որ կոնկրետ այս երկու նամակները ուղղակի վերաբերում են սասնածրերի կամ Ծեփիլյանի և Մյուսների գործով իմ ներգրավվածությանը, որովհետև այն նույն ժամանակաշրջանում է այս նամակները, հատկապես այս երկու նամակը, այս նույն օկտատիրոջից, որոնց ընթացքում ես ավելի շատ ակտիվ մասնագիտական աշխատանք կատարել եմ հենց այդ գործերի շրջանակներում։ Հետապնդման այն տրամաբանական շղթայի մեջ ինքը լիովին տեղավորվում է, որոնք կա և իմ նկատմամբ, և իմ մի շարք գործընկերների նկատմամբ։
Միայնակ փաստաբանը դժվարանում է հստակորեն նշել, թե ովքեր կարող են կանգնած լինել Էմմա Սահակյան անվան Facebook-յան օկտատիրոջ թիկունքում, ամեն դեպքում չբացառես նաև իշխանություններին մոտ կանգնած անձանց վարկածը։
Ոչինչ չեմ բացառում, բայց չեմ էլ կարող պնդել, որ դա դժողների կողմն է։ Ես կարծում եմ, որ նրանց շահերի չէր բխում նման հայտարարություն, նման նամակներ ուղարկել, այդ դեպքում նման նամակներ պիտի ուղարկեին գուցե բոլորին այդ դեպքում, բոլոր փաստաբաններին։
Կամ իշխանության թևի ներկայացուցիչներ կամ
ոչինչ չեմ բացառում։
Պապիկյանը ի հեճուկս նամակի հեղինակի հայտարարում է, իր նկատմամբ սկսված հետապնդումից չի վախենում եւ ավելի մեծ ճանասիրությամբ է շարունակելու աշխատել։
Այս ամիս Հայաստանից մի շարք ուղությունների ավիատոմսեր հերթական անգամ կտրուկ թանկացել են, կրկնակի որոշ դեպքերում էլ գրեթե եռակի բարձրացել են ամենամեծ պահանջարկն ունեցող Երևան-Մոսկվա ուղությամբ ավիատոմսերի գները։ Մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանի ուղևորափոխադրումների ոլորտում գերիշխող ռուսական ավիափոխադրողները շուկայում արհեստական դեֆիցիտ են ստեղծում, ինչը նպաստում է ավիատոմսերի գնի կտրուկ աճին։ Բայց երկնքի քաղաքականություն որդեգրած Հայաստանում, սակայն այս պատկերը պայմանավորում են զբոսաշրջային ակտիվ սեզոնով։ Մինչդեռ օրինակ Հարևան Վրաստանը, որի բաց երկինքն ի տարբերություն Հայաստանի մթագնաց չէ, միանգամայն հակառակ պատկերն ունի։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Երևան-Մոսկվա ավիատոմսերը կրկնակի որոշ դեպքերում էլ գրեթե եռակի թանկացել են։ Մինչև օգոստոսի վերջ Երևան-Մոսկվա եւ հակառակ ուղությամբ տոմսերի գինը տատանվում է 90-ից 200 հազար դրամի սահմաններում։ Ոլորտում ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը պայմանավորում է զբոսաշրջային սեզոնով։ Պաշտոնյայի խոսքով դեպի Հայաստան եկողների թիվը վերջին 7 ամիսների կտրվածքով 30%-ով ավելացել է։ Հատկապես վերջին ամսվա ընթացքում դեպի Հայաստան չնախատեսված պահանջարկի ավելացում է եղել, ինչի հետևանքով էլ ավիաշուկայում նման իրավիճակ է ստեղծվել։
Ուղություններ կան, որտեղ որ նույնիսկ կարող ավելի շատ բարձրացած լինի։ Դա խոսում է այն բանի մասին, ելի եմ ասում, երբ որ ամեն օթանավ, երբ որ ամեն ավիաընկերություն, երբ որ սկսում ավաճառել տոմսեր, ինքը սկսում ավաճառել եւ բարձրացնում է մինչեւ ամենաթանկ բիզնես կլասի տոմսերը։ Կան դեպքեր, որ ավիաընկերությունները առհասարակ չունեն նույնիսկ բիզնես կլասում տոմս։ Կան դեպքեր, որ մնացել են միայն բիզնես կլասում տոմսերը։ Այդ իսկ պատճառով ես կրկնում եմ, մենք փորձում ենք ամեն ինչ անենք ավիաընկերությունների հետ միասին, որպեսզի ավելացնենք նստատեղերի քանակը կամ ավելացնենք ավելաճգնդերով։
Հարցին, թե արդյոք բաց երկնքի քաղաքականությունը չէր նախատեսում ավիատոմսերի էժանացում, պաշտոնյան պատասխանեց. Հենց այդ քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը միջազգային ավիակարտեզի վրա ամրացրել է իր դիրքերը, արդյունքում էլ պահանջարկը գերազանցել է առաջարկը։
Հիմա տեղի ունենում 2-3 շաբաթվա պիկային սեզոնի ամենաբարձր պահանջված ժամանակաշրջանն է սա։
Խաղավիացիայի վարչության պետը նաև տեղեկացրեց, որ այս պահին աշխատանքներ են տարվում չվերթների ավելացման ուղղությամբ։
Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եւ նույնիսկ այսօր ես սպասում եմ որոշ արձագանքների հավելյալ չվերթների իմաստով, բայց մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ չվերթ ավելացնելու դեպքում տվյալ ավիաընկերությունը պետք է ունենա ազատ օթանավ, կամ եթե չունի ազատ օթանավ, պետք է որևէ այլ ուղությունից այդ օթանավը հանի եւ տեղափոխի Երևանյան ուղղության վրա։
Ինչ վերաբերում է Գյումրիի օթանավակայանից Պոբեդա ավիաընկերության էժան 7000 դրամ արժողությամբ տոմսերին, Սերգեյ Ավետիսյանը վստահեցրեց, որ դրանք կան։
Էժան տոմսերը ոչ միայն Պոբեդայի, այլ առհասարակ բոլոր ավիաընկերությունների տոմսերը սպառվում են միանգամից եւ սպառվում են շատ արագ։ Ինչ վերաբերում է Պոբեդայի այն 7500 դրամանոց տոմսերին, նրանք սպառվում են ռոպեների
ռոպեներ,
որովհետև իրենք վաճառված են։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրք-Գերմանական հարաբերություններում ճգնաժամ նորը ստոր է խորանում է Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման պատճառով երկու դաշնակից երկրների միջև առաջացած տարաձայնություններ աննախադեպ մակարդակի են հասել։ Պաշտոնական Բեռլինը որոշել է ավելի խստացնել Անկարայի նկատմամբ տնտեսական ճնշումները, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Անկարան քննադատել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, ով դեմ է արտահայտվել Թուրքիայի ընդգրկմանը Եվրամիության Մաքսային Միությունում։ Նախորդին Մերկելը ասել է, թե անհնարին է համարում Մաքսային Միության ընդարձակումը եւ ընդհանրապես Եվրամիության եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների որևէ խորացում, քանի որ Թուրքիայում բռնաճնշումներ են իրականացվում, որոնք վիճարկելիորեն կապվում են հեղաշրջման փորձի հետ։ Չորեքշաբթի օրը գերմանացի երիտասարդ վիդեոբլոգերների հետ հարցազրույցում, որն ուղիղ անցկացվեց YouTube-ի միջոցով, կանցլեր Մերկելը ասել է, թե Եվրամիությունը չի բանակցի Թուրքիայի հետ Մաքսային համաձայնագիրը արդյականացնելու համար։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Մերկել այդ հայտարարությամբ հանդես եկավ Գերմանիայում կայանալիք հիմնական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ։ Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ Մաքսային համաձայնագիր ունի 1995 թվականից, բայց այն վերաբերում է միայն արդյունաբերական ապրանքներին՝ գյուղատնտեսական ապրանքները, ծառայությունները, պետական գնումները այդ համաձայնագրի մեջ չեն մտնում։ Անցյալ տարի Եվրոհանձնաժողովը հայտնեց, որ դիմելու է Եվրոպայի խորհրդին Թուրքիայի հետ Մաքսային համաձայնագիրը արդյականացնելու նպատակով բանակցություններ վարելու մանդատ ստանալու խնդրանքով։ Եվրամիության հետ Մաքսային համաձայնագրի արդյականացումը շատ կարևոր նշանակություն ունի Թուրքիայի կառավարության համար, բայց Գերմանիայի կանցլերը դեմ է դրան։ Այսօր Թուրքիայի կառավարությունում Եվրամիության հարցերով նախարար Օմեր Չելիքը Մերկելի հայտարարությունը ցավալի է համարել։ Նա քննադատել է Բեռլինին, ասելով, թե Գերմանիան չի կարող իր հրամանները թելադրել ամբողջ Եվրամիությանը։ Չելիքի խոսքերով իրավիճակը վտանգավոր է, հնչում են Եվրամիության հեղինակությանը վնասող հայտարարություններ։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Ալան Դունկանի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Օմեր Չելիքը նաև ասել է, թե չի կարելի Գերմանիայի հետ Թուրքիայի երկկողմ խնդիրները տարածել ամբողջ Եվրամիության վրա։ Նա ասել է, թե Թուրքիայի հետ Մաքսային Միությունից հրաժարվելը կթուլացնի Եվրամիությանը։ Մաքսային Միության ընդլայնելը Թուրքիային որպես նվեր է ներկայացվում, բայց մենք ցանկանում ենք առաջ շարժվել փոխշահավետ սկզբունքներով։ Դա ազատ առևտրի ծավալները մեծացնելու հարց է, ասել է Օմեր Չելիք։ Համատեղ այս ասուլիսում չի շրջանցվել Թուրքիայում անցյալ տարվա հեղաշրջման փորձի հարցերը, ինչպես նաև Անկարայի պահանջները Գերմանիային, որոնք պարբերաբար հնչում են այնտեղ թաքնված Թուրքիայի քաղաքացիներին հետ հանձնելու համար։ Այսօր նա Բեռլինին կոչ է արել Թուրքիային հանձնել հեղաշրջման կազմակերպման մեջ կասկածվող թուրք մտավորական Ադիլ Օքսուզին, ով ըստ որոշ տեղեկությունների գտնվում է Գերմանիայում։ Թուրքական մամուլը գրել է, որ Բադեն-Վուրթեմբերգի երկրամասի իշխանությունները նրան ժամանակավոր կեցության թույլտվություն են տվել և նրան տեսել են Ֆրանկֆուրտում և Ուլմում։ Թուրքիայի իշխանությունները համալսարանական դասախոս Ադիլ Օքսուզին համարում են անցյալ տարվա հեղաշրջման կազմակերպիչներից մեկը։ Ցավալի է, երբ դաշնակիցը թաքցնում է պետական հեղաշրջման հետ հստակ կապեր ունեցող որևէ մեկին, ասել է Եվրամիության հետ հարցերով նախարար Օմեր Չելիքը։ Թուրքիայում իրականացվող բռնաճնշումները քննադատվում են պաշտոնական Բեռլինի և ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Վերջիններս պահանջում են էլ ավելի կոշտացնել դիրքորոշումը Անկարայի հանդեպ, նաև նկատի ունենալով Թուրքիայում Գերմանիայի քաղաքացիների դեմ հետապնդումները։ Ըստ Անադոլու գործակալության, վերջին շրջանում Թուրքիայում Գերմանիայի առնվազն 10 քաղաքացի է ձերբակալվել, ներառյալ լրագրող և մարդու իրավունքների ակտիվիստ ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցելու մեղադրանքներով։
Փոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում այդ երկրի թերևս ամենաազդեցիկ նախկին պաշտոնյաներից մեկի՝ տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևի գործով։ Ամիսներ առաջ խոշոր չափի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնված Պաշտոնյան դատարանում մի շարք հայտարարություններ է արել, որոնք ինչպես ռուսաստանցի վերլուծաբաններն են նկատում վկայում է ռուսական էլիտայի պառակտման մասին։ Ազաբաբյանն է շարունակում.
Ալեքսի Ուլուկայևի հարցով 3 օգոստոսի 16-ին մեկնարկած դատավարությունը ռուսաստանում այսօր ամենաքննարկվող թեմաներից է։ Ուլուկայևը հիշեցնեմ, ռուսաստանի նորագույն պատմության առաջին դաշնային նախարարներում ձերբակալել էին, նրան մեղադրում են Ռոսնևց ընկերության ղեկավար Պուտինի ամենամտերիմ թիմակից Իգոր Սեչինից $2 million կաշառք ստանալու մեջ։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն ռուսաստանցիների 49%-ը համարում են, որ Ուլուկայևի ձերբակալությունը նրա գործով դատավարությունը ցուցադրական ակցիա է, թեև նույն ռուսաստանցիների 57%-ը հավատում է, որ Ալեքսեյ Ուլուկայևը մեղավոր է։ Հիշեցնեմ, Ուլուկայևին ձերբակալել էին անցած տարի նոյեմբերի 15-ին Ռոսնևցի մոսկովյան գրասենյակում, ուր մեղադրող կողմի պնդմամբ ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարը եկել էր $2 million կաշառք ստանալու համար։ Ռոսնևցի ղեկավարն այս գումարը փոխանցել է Ուլուկայևին անձամբ, որպեսի վերջինս չխոչընդոտի Բաշնևց նավթային ընկերության վաճառքին։ Ուլուկայևն իր մեղքը չի ընդունում և ասում է, որ սա սադրանք է, որը կազմակերպել և իրական անցրել է Իգոր Սեչինը։ Երեք Մոսկվայի Մոսկվարիեցկի դատարանը սկսել է այս գործով լսումները, դատավարության հաջորդ նիստը պետք է կայանա սեպտեմբերի 1-ին։ Ռուսաստանցի փորձագետները նույնիսկ խոսում են ռուսական էլիտայի լուրջ պարակտման մասին։ Դրանց կարծիքով Ուլուկայևի գործը չափազանց հետաքրքիր է ոչ այնքան այն պատճառով, որ խոսքը կառավարության առանցքային նախարարի մասին է, այլ ավելի շատ նրա համար, որ մեղադրող կողմի հիմնական վկան Forbes ամսագրի տվյալներով 2009 թվականից ի վեր Ռուսաստանում իր ազդեցությամբ երկրորդ մարդն է։ Մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ուլուկայևի երեկվա հայտարարությունը այն մասին, որ ինքը մեղավոր չէ և որ իր ձերբակալությունն իբր թե կաշառք վերցնելիս Սեչինի սադրանքն էր։ Մինչ այսօր Ռուսաստանում միայն 2 մարդ էր իրեն թույլ տալիս հրապարակավ քննադատել Սեչինին՝ Կադրովն ու Մեդվեդևը։ Իգոր Սեչինի ազդեցությունը այնքան մեծ էր, որ ոչ ոք չի կարողանում նրան հակաճառել հրապարակավ։ Ինչ որ մեկը Ուլուկայևի այս խիզախության հետևում կանգնած է, գրել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսի Վենեդիկտովը, ենթադրելով, որ այդ մարդը կարող է Ռոսցեխի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Չեմեզովը լինել։ Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի օրոգտնտեսության նախարար Անդրեյ Նեչայևի կարծիքով վախվել են այնպիսի բարձր դիրք ունեցող մարդիկ, այն էլ դատարանում, որ դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, թե ում մասնակցությամբ կլինի հաջորդ բախումը։
Առանցքային նախարարը կաշարք է պահանջում երկրի առանցքային մարդկանցից մեկից, դաշնային ընկերություններից մեկի ղեկավարից։ Հաջորդ քայլն այս տրամաբանությամբ պետք է լինի, որ վարչապետը նախագահից կաշարք պահանջի։
Պետդումայի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Սեմագոյի կարծիքով էլ Ուլուկայևին պատերազմ հայտարարելով Սեչինն իրականում ուզում է լուրջ վնաս հասցնել վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։
Это скорее удар не по Ուլուկայևу,
ավելի շուտ հարված էր ոչ թե Ուլուկայևին, այլ Մեդվեդևի շրջապատին։
Все знают, опять-таки в определённых кругах, что Игорь Иванович несколько раз говорил президенту о том, что не годится председать правительство.
Բոլորին հայտնի է, որ Իգոր Սեչինը մի քանի անգամ Պուտինի մոտ բողոքել է վարչապետ Մեդվեդևից, պնդելով, որ վերջինս իր տեղում չէ։
Սեմագոյի կարծիքով հիմնական խնդիրը Մեդվեդևի և նրա շրջապատի մի կողմից և Սեչինի ու հատուկ ուժերի միջև մյուս կողմից տարաձայնություններն են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հանրադառնանք աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնված կորեական թերակղզու ճգնաժամին։ Վաշինգտոնում նոր ռազմավարություն է մշակում կորեական թերակղզու միջուկայնացնելու մեջ մեղադրվող Հյուսիսային Կորեայի դեմ, որը սպառնում էր հրթիռակոծել ամերիկյան Գուամ կղզին։ Վաշինգտոնում թեև պատրաստ են մեկ սեղանի շուրջ նստել հյուսիս կորեացի առաջնորդի հետ ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու համար, այդուհանդերձ չեն բացառում նաև Փենյանի միջուկային կարողություններին ռազմական տարբերակով արձագանքելու հավանականությունը։ Հերինե Բունյատյանին լսենք։
Հյուսիսկորեական ճգնաժամի ռազմական լուծումը սարսափելի կլինի, բայց էլ ավելի անհնարին է պատկերացնել մի վիճակ, երբ Փենյանին կտրվի Միացյալ Նահանգներին միջուկային հարված հասցնելու հնարավորություն, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Գեներալը տեղեկացրել է, նախագահ Դոնալդ Թրամփը բանակին կարգադրել է մշակել հուսալի և կենսունակ ռազմական տարբերակներ, և հիմա ամերիկյան զինված ուժերը նախարարը հենց դրա վրա են աշխատում։ Իմ երևակայությունից վերը պատկերացնել, որ Հյուսեին Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ինին կարող է հնարավորություն տրվել միջուկային հարված հասցնել, օրինակ Կոլորադոյի նահանգանից Դենվերին, ուստի իմ պարտքն է մշակել ռազմական տարբերակներ և երաշխավորել, որ նման բան չի լինի, ասել է ծովային հետևակի գեներալը։ Ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան զինվորականը չի բացառել, Հյուսեին Կորեայի հետ խաղաղությունը հնարավոր է, միաժամանակ զգուշացնելով, եթե պաշտոնական Փխենյանը չփոխի իր ներկայիս մարտավարությունը, Վաշինգտոնը կարձագանքի շատ հուսալի և կենսունակ ռազմական գործողություններով։ Դանֆորդն այս մասին խոսել է Պեկինում Հյուսեին Կորեայի դաշնակից և թիվ 1 առևտրային գործընկեր Չինաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո։ Նախորդին Պեկինը հորդորել էր Վաշինգտոնին հետաձգել Հարավային Կորեայի հետ առաջիկա երկու շաբթի նախատեսված զորավարժությունները, որոնք անցկացվում են ամեն տարի տասնյակ հազարավոր զինվորների մասնակցությամբ։ Փխենյանն այս վարժանքները դիտարկում է որպես պատերազմի նախապատրաստություն և նախկինում մարզագանքել է դրանց հրթիռների արձակմամբ ու այլ քայլերով։ Արատավոր այս մրցավազքը պետք է դադարեցնել, այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Ներկայումս ամենակարևոր խնդիրն է կանգնեցնել Հյուսեին Կորեայի միջուկային ծրագրի զարգացումը, թույլ չտալ, որ Փխենյանը միջուկային զենք ստանա, ինչպես նաև մեղմել կորեական թերակղզում ստեղծված այս լարված իրավիճակը, որը սրվել է ականն ընդդական սկզբունքով։ Մենք պետք է կանգնեցնենք այս արատավոր շրջափուլը, մոռանալ, ով է առաջինը սկսել, ով ինչպես է մյուսին արձագանքել։ Պետք է մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնել երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ։ Չնայած Չինաստանի այս հորդորներին, նահանգների զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի առաջնորդն այսօր Պեկինում փոխանցել է զորավարժությունները հետաձգելու հարց առայժմ չի քննարկվում։ Ես խորհուրդ կտայի մեր ղեկավարությանը ետ չկանգնել այդ վարժանքներից, դրանք շատ կարևոր են մարտունակության ու պաշտպանական կարողությունների համար։ Քանի դեռ Հյուսեին Կորեայից եկող սպառնալիքն առկա է, մենք պետք է մարտական պատրաստվածության մեջ պահենք մեր ուժերը, ասել է նա։ Պաշտոնական Սեուլը համակարծիք է, հարևան բռնապետական վարչակազմը շուտով կարող է անցնել թույլատրելիի սահմանը։ Միջազգային հանրությունը պետք է էլ ավելի խստացնի դիրքորոշումը Փխենյանի կողմից նոր սադրիչ գործողությունները կանխելու համար, այսօր հայտարել է Հարավային Կորեայի առաջնորդ Մուն Չեինը։ Հյուսեինի կողմից ամենօրյա սպառնալիքի տակ գտնվող երկրի ղեկավարը միաժամանակ ընդգծել է, առանց իրենց համաձայնության որևէ երկիր չի կարող ռազմական գործողություններ սկսել, այդ թվում Միացյալ Նահանգները։
Գերեւոն քննդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն անդրադառնում են Գյումրու ավագանու գալա խմբակցության բոյկոտը դադարեցնելու որոշմանը, հրապարակը գրում է։ Դավաճանի պիտակ կրելու վախից ոչ մի ուշ տևական ժամանակ չէր հանդգնում մասնակցել ավագանու նիստերին։ Առաջին այդ արգելքը հաղթահարեց դավաճանի պիտակի հետ վաղուց ի վեր հաշտապրող ՀՎԿ-ն Գյումրիում հայտարարելով բոյկոտը դադարեցնելու մասին։ Երեք բոյկոտը դադարեցնելու որոշում կայաց ես նաև գալան, որն ամենաարմատականն էր այս հարցում և ամիսներ շարունակ բոցաշունչ հայտարություններ էր անում ընդդեմ Բալասանյան դաշինքի ու իշխանության։ Գյումրու ընդդիմությունը փաստորեն զենքը վայր դրեց և սեպտեմբերից կմասնակցի ավագանու նիստերին։ Վստահ ենք, որ Վանաձորում ևս ՀՎԿ-ն կդադարեցնի բոյկոտը։ Մանավանդ կուսակցության ղեկավարությունն այս հարցի լուծումը թողել է տեղական կառույցին։ Այնուամենայնիվ փորձենք դատավորի դեր չստանձնել և սա բացատրել բոյկոտի անարդյունավետությունը գիտակցելու հանգամանքով։ Ի դեպ մի բան, որն ի սկզբանե ական հայտ էր, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Վարչապետի արձակուրդի օրերին կառավարության տարբեր գերատեսչություններ անօգուտ ջանքեր էին գործադրում Արտավանի և Խոսրովի արգելոցի հրդեհները մարելու ուղղությամբ։ Իրավիճակը թելադրում էր նաև կառավարության ղեկավարի միջամտությունը, սակայն վարչապետը ոչ միայն չմիջամտեց, այլև կատարվածից մտահոգվելու որևէ նշանցույց չտվեց, զանգ, հայտարարություն։ Նրա լրությունը մոտավորապես ասում էր. «Ոնց վարելեք, այնպես էլ հանգցրեք»։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը մինչ արձակուրդից վերադառնալը արտակարգ իրավիճակների նախարարին հանձնարարականներ էր տալիս։ Վերադառնալուն պես պահանջեց անձամբ զեկուցել իրավիճակը։ Հաջորդ օրը ընդլայնված խորհրդակցություն հրավիրեց և այլն։ Այս իրավիճակը ոչ թե պատահականություն է, այլ քաղաքական իրողությունների արտացոլում։ Գործող կառավարության անդամներից ընդամենը մի մասն է Կարեն Կարապետյանի առաջարկով նշանակվել։ Մյուս մասը նրա վերահսկողությունից և աշխատանքային համակրանքից դուրս է, քանի որ նշանակվել է կամ Սերժ Սարգսյանի անձնական որոշման կամ ՀՀԿ հիդա կոալիցիոն հուշագրի արդյունքում։ Հրդեհի համար պատասխանատու երկու նախարարներն էլ վերջին կատեգորիայի մեջ են։ Նախորդին վարչապետի խոսնակը հայտնեց, որ Կարեն Կարապետյանն իր կարճատև արձակուրդը կանցկացնի Արցախում։ Այս փաստն ինքնին վերլուծաբանները գնահատել են որպես քաղաքական բազմաթիվ մեսիջներ պարունակող քայլ։ Արտերկրում հանգստացած Սարգսյանի նետված մարտահրավեր, նկատում է հայկական ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ Ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել միանալով մեր հեռուստացրագրերին, բացեք Ազատության կայքեջը www.azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան, առայժմ։